Og vi takker deg, Jesus, for at du her, sammen med oss denne formiddagen, Herre. Ved din gode, herlige, hellige ånd, Herre. Og vi ber, far, at du skal velsigne, tale til og hjelpe hver og en av oss, Herre. Takk at du med barna på søndagsskole, Herre. At du også der, gode, hellige ånd. Takk for det, Jesus. Vi ærer deg og takker deg, Herre, for din godhet imot oss. I Jesu navn. Og alle sammen sa? Amen. Vær så god og sitt. Så herlig. Veldig herlig. Takk for invitasjonen. Hjem hit. Til å være sammen med dere i dag. Jeg gleder meg til det. Og det jo sånn at her på Lillehammer så har jo noen vibber når jeg kommer hit. Jeg husker, jeg tenkte på når jeg kom kjørende inn her. Jeg trodde det var i midten av november, men det mulig det var 21. oktober. Så drev vi med dugnad på huset her. Så husker jeg stod bak ved, under, bak her stod jeg oppe en sånn der stillas og stod og malet. Og plutselig, mens jeg tror jeg stod og sang, jeg skal synge det nå. Nei, da, det skal jeg ikke. Det skal jeg ikke. Mens jeg stod og sang, så plutselig så opplevde jeg at Gud talte til meg. Og så sa han, fordi du bygger mitt hus, så skal jeg bygge ditt hus. Så tenkte jeg, halleluja, det er jeg men åpen for, tenkte jeg. Da bodde jeg hjemme hos foreldrene mine, oppe i Hovslaget veien 40. Men det gikk faktisk ikke ett år. Mindre enn ett år senere så ble jeg gift. Halleluja. Og alt folket sa, nei da. 6. august så gifta ingen av seg her. Og en måned eller to senere så flytta vi inn i hus på Fåberg. Så ett år senere så hadde jeg min egen kone, takk og lov, og mitt eget hus. Og så har vi virkelig erfart og opplevd hvordan Gud trofast, altså. Jeg så glad for det. Jeg husker i den alderen der, når jeg var 20 år, litt eldre enn 20 år, så sa liksom folk, ja, du jo ung optimist og sånt, men vi kan jo være like optimist i dag. For Gud med. Han god, halleluja. Så som du skjønner, så følger jeg meg hjemme her. Takk og lov. Vi flyttet jo til Tønsberg. Ingen fra Nøtterøy. Så det er bakteppet. I 2016 så flyttet vi nedover dit. Og i dag så vi med i Betania i Tønsberg. Som det er flere pinsemenigheter i Tønsberg. Men det den eldste forsamlingen, over 90 år gammel. Og det vel tett opp under 400 medlemmer. Så der vi også aktive da. Eller vi aktive? Jo. Du vet, jeg klarer jo ikke å holde fingrene under menighetsarbeid. Så nå har vi med i lederskap, og nå har vi ikke noen pastor, så jeg fungerer som ledende eldste der. Så etterpå skal jeg ned dit. Nei, da skal jeg ikke det. Men livet jo herlig. Jeg orker ikke å leve for bil og hytte, altså. Nei, for det kommer til å ryste opp og brenne opp. Men jeg vil leve for himmelen. Halleluja. Og det som så fantastisk, at du kan leve her, ja, det gjør du jo. Men du kan leve her, og så kan du forberede din egen evighet. Det ganske fantastisk. For livet du lever her, og når du sår det inn og bygger Guds rike, så sier Bibelen veldig klart, veldig tydelig, at du vil få lønn i himmelen. Uansett hva ditt oppdrag uansett hva Gud legger i ditt hjerte, men når du lever etter henhold til hans plan og vilje, så bygger du for evigheten, og du vil få lønn i evigheten. Så det fantastisk, vet du. Livet her nede veldig kort. 80, 90, 100, 110, 120. Det er veldig kort, men evigheten, den endeløs. Og den evigheten din kan du forberede med livet du lever her nede. Så nå skal vi ta opp en kollekt. Nei da. Skal vi se, har vi noen klokke her? Jeg tror jeg må ha en klokke her, altså. Det står om Abraham, at han ble løst fra Ur i Kaldea. Ok. Jeg skal dele litt om Israel og det jødiske folket. Og jeg vil gjerne tegne det store bildet, og så vil jeg gå gjennom Romerbrevet 11. Romerbrevet ble skrevet av Paulus. Vi kan jo ta videre her på den slidesen. I år 49 etter Kristus så ble jødene fordrevet ut av Rom. Menigheten i Rom, den bestod av jøder og hedninger som var blitt frelst. Ok? Men i år 49 så ble alle jødene fordrevet ut av av Romerriket, også de frelste jødene. Og noen år senere så skriver Paulus til menigheten i Rom. Han skriver, skal vi se hvis du hjelper meg videre på neste slide her. Der kom han. I år 56 etter Kristus så skriver Paulus romerbrevet til menigheten. Og dette romerbrevet, nå skal vi ikke liksom klassifisere Guds ord opp mot Guds ord, det skal vi ikke gjøre. Men romerbrevet er allikevel et helt sentralt kapittel i det Nye Testamentet. Ikke kapittel, men et sentralt brev. Hvor Paulus går igjennom på en måte de store linjene i evangeliet. I Guds frelsesplan og i evangeliet. Like fullt så bruker Paulus tre kapitler av romerbrevets 16 kapitler til å undervise eksplisitt om det jødiske folket. Og når du begynner å lese romerbrevet, så går det ikke mer enn to vers. I tredje verset så åpenbarer Paulus at Guds sønn Jesus, han var en jøde. Bare les. Og stadig vekk, når du leser utover i kapitlene, så er han innom dette med jøder og hedninger. Han snakker ikke om liksom alle folk som et folk. Han snakker om jøder, og så snakker han om hedningene. Og så kommer du til kapittel 9, så begynner han å gå inn på mer om jødene. Kapittel 10, så trykker han til. Og i kapittel 11, så på en måte eksponerer han enda mer om det jødiske folket. Og det er interessant at Paulus, når han skriver dette viktige brevet, og som er så sentralt i det Nye Testamentet, så gir han så mye plass til det jødiske folket. Like fullt, så har vi som kristenhet og kirke opp igjennom århundrene, opp igjennom historien, distansert oss fra det jødiske folket. Og jeg bruker å si det på den måten at vi som kirke, vi har tatt Jesus så langt bort fra jødene som overhodet mulig. I våre dager så er det mange jøder som ser på oss kristne som fiender.
Ja, men jeg er jo ikke noe fiende, jeg er jo kristen og snill.
Ja, det er fint, men likevel så er historien sånn at vi har forfulgt det jødiske folket. Vi har forkynt hat mot dette folket. Vi har foraktet dette folket. Alle kirkefedrene gjorde det. Martin Luther gjorde det. Reformasjonen brakte ikke noen reformasjon i synet på dette med jøden og dette med det Guds folk i Israel. Så da er det interessant å se hva er det Paulus, hva er budskapet til Paulus til hedningen i Rom om det jødiske folket. Det er mange som sier at det er bare liksom, det er bare Gamle Testament som snakker om Israel, men det er ikke sant. Les i Apostels gjerning kapittel 3, Romerbrevet 9, 10 og 11, Galaterbrevet, så er stadig dette med Israel oppe og undervisning om det jødiske folket. Før vi går til Romerbrevet, så vil jeg bare, som jeg ofte gjør, tegne det store bildet av Guds frelsesplan. Og hvis du synes jeg snakker fort, så er det fordi jeg har mye på hjertet. Vi tar hele lista her med en gang. Jesus, han snakker om sin menighet. På denne klippet vil jeg bygge min menighet. Det er herlig at det er ikke pastoren som bygger menigheten. Det er ikke biskopene som bygger menigheten. Det er ikke apostlene som bygger menighet. Men det er Jesus som bygger sin menighet og sin kirke. Samtidig sier også Jesus i Lukas 10:2 at høsten er stor. Og han sier at vi skal be høstens herre om at han skal drive arbeiderne ut til sin høst. Og hva er høsten for noe? Jo, det er jo alle menneskene gjennom historien. Alle sjelene som Gud vil dra inn til evig liv. Som skal få evig liv sammen med ham. Det er høsten. Og det er så herlig at Gud er herre over høsten. Og så sier Jesus i Johannes 4:22, frelsen kommer fra jødene. Og det er de tre institusjonene, hvis vi kan kalle det, her i verden, som Gud er herre over. Og som Gud arbeider gjennom hele historien. Det her er ikke noe som kommer og går. Det er noe som er innsatt av han, opprettet av han. Han står bak det jødiske folket, og han står bak sin menighet og kirke. Kunne jo fått et lite amen på det. Bare så du vet hva du er med på, mener jeg. Og hensikten med det her, det er å bringe høsten inn. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den eneste, for at hver den som tror på ham, ikke skal være fortapt, men ha evig liv. Det er det, det er det kirken handler om, og det er det jødiske folket handler om. Det ikke bare at ørkenen blir grønn og at jødene kommer hjem. Det handler om Guds frelsesplan for menneskeheten. En god Gud som elsker deg og meg, og som elsker verden faktisk. Det vad Bibelen handler om. Det den store historien. Og så det da sånn at Israels Gud, han menighetens hode, og han høstens herre. Tar du bort høsten her, da blir det forvirring. Tar du bort kirke her og menighet, da blir det også forvirring, det blir gærlig. Og tar du bort jødefolket, så blir det også galt. Men det faktisk det store deler av kirken har gjort gjennom 1700-1800 år i sin teologiske forståelse av det vi snakker om her denne formiddagen. Ok. Paulus, han begynner kapittel 11, eller det som har blitt kapittel 11 i indelingen av Romerbrevet, så sier Paulus, jeg spør da, sier han, har Gud forkastet sitt folk? Og så sier han selv, på ingen måte. Og dette ordet på ingen måte er det sterkeste uttrykket du finner i det nye testamentet. Her er det veldig forsiktig oversatt. Det vil være bedre å si noe sånt som, har Gud forkastet sitt folk? Nei, er du gæren? Det vil passe bedre inn i vår kontekst. Og så sier han, jeg også en israelitt av Abrahams slekt og Benjamins stamme. Og så sier han, Gud har ikke forkastet sitt folk. Og det åpenbart at det jødene han taler om her i Romerne 9, 10 og 11. Likevel så har kirken forfulgt, Gud ferdig med jødefolket. Nå det bare kirken han handler med. Men det må være sånn at Paulus han måtte forstå hva som var i gjære. For det virker sånn når du reser Romerbrevet 11. Han skjønner. Han fornemmer hva som på gang i kirken i Rom. Og han skriver også til en kirke som har vært uten kontakt med det jødiske folket på den tiden i 6-7 år. Og nå hopper jeg litt fremover her i undervisningen, så ikke fikk jeg bruke så lang tid. Du kan komme og kjøpe noe av meg etterpå den powerpointen. Nei, det tuller. Det noe Paulus peker på, så er det jødene og deres korsfestelse av Jesus. Og det ganske interessant. Det som har vært et hovedproblem for kirken i møte med det jødiske folket, det var det at de korsfestet Jesus. Og hva har man gjort med det? Jo, man har anklaget dem. Ikke bare anklaget dem, man har forfulgt dem. Ikke bare forfulgt dem, man har drept dem opp igjennom historien. Fordi dere myrdet Jesus. Men legg merke til både Peter i Apostels gjerninger 3 og Paulus i Romerbrevet 11. De hadde ingen problem med at jødene korsfestet Jesus. Hvorfor ikke? Fordi det var Guds plan. Hvis de ikke hadde gjort det, så hadde ikke du vært her i dag. Og du hadde ikke vært på vei til himmelen. Hadde de tatt imot han som Messias og konge, så hadde vi alle vært fortapt. Det var i Guds plan at han skulle komme som et sonoffer for dine og mine synder. Når Johannes så Jesus, så sa han ikke, se der, er mirakelgjøren. Han sa ikke det. Det var ikke han som sa at, det er han som gjør vann til vin. Jeg ville nå foretrekke vin til vann. Nei, han sa ikke det. Han sa, se der, er Guds lam som bærer verdens synd. Det var derfor Jesus kom, for å ta dine og mine synder opp på korset. Og han døde i vårt sted. Det var hele hans hensikt når han kom hit for 2000 år siden. Og derfor sier Paulus det slik. Jeg sier altså, har jødene snublet for at de skulle falle? Og så sier han igjen, på ingen måte. Men ved deres, altså ved jødenes overtredelse, er frelsen kommet til hedningefolkene. Og det her veldig rart. Gud bruker jødefolket både når de lydige og når de ulydige. Det hender at jeg hører evangelister som snakker om Israel og sier, ja, men det masse abort der, og det homofili der, og så videre. Ja, det ikke det det handler om. Gud bruker dem allikevel. Både når de lydige og når de ulydige. Her står det at frelsen kom til oss ved deres overtredelse. Ganske fantastisk. Likeledes så står det i vers 12, hvis nå deres fåtal er blitt til en rikdom for verden, altså det at de forkastet, gjorde at vi fikk frelse. I vers 15, for om jødenes forkastelse er til forlikelse eller til redning, for verden. Vers 28. Ifølge evangeliet de fiender. De tror ikke på Jesus som folk i dag. De har ikke gjort det på 2000 år. Men det står at de fiender for din skyld. Tenk på det. De fiender av frelsen for din skyld. Ifølge evangeliet de fiender for deres skyld. Men ifølge utvelgelsen de elsket for fedrenes skyld. For Guds nådegaver og kall kan ikke tas tilbake. Og femte gangen så sier han det her i vers 30. For på samme måte som dere en gang var ulydige mot Gud, men nå likevel har fått miskunn ved deres ulydighet. Vi har fått nåde ved at de var ulydige. Og det her henger jo ikke helt på greip for oss menighetstroende. Fordi at det ingen pastor som står og sier, liksom, når møtet slutt, så sier man gå i fred, tjen Herren med glede. Det ingen som sier gå ut og lev i all elendighet eller ulydighet. Men sånn var det med dette folket. Når de var i ulydige, så brukte Gud dem i sin hånd. Vi har fått miskunn ved at de var opprørske, eller at de ikke så Messias. Og det her jo et mysterium. For det veldig annerledes enn hvordan det i den nye pakt. Men det må vi forstå. Vi må skjønne hvordan Gud handler med sitt folk. For å forstå også hva som skjer i dag når det gjelder landet Israel og det jødiske folket. Så her fem ganger i samme kapittel så understreker Paulus med rød pensel. Dere må forstå menighet. At grunnen til at de ikke frelst, det var for at dere skulle bli frelst. Hvorfor var det et poeng? Jo, så ikke menigheten skulle bli arrogant. Ikke menigheten skulle bli hovmodig mot det jødiske folk som vi faktisk ble. Vers 17, så sier Paulus, om noen av grenene, da snakker han om jødene, ble brukket av, og du som var av et vilt oliventre ble innpodet blant dem, og sammen med dem fikk del i roten og sevjen fra oliventreet, så står det, så ros deg ikke overfor grenene. Ikke ros deg overfor dette folket. Men dersom du roser deg, så husk at det ikke du som bærer roten, men det faktisk roten som bærer deg. Og hva handler det her om? For han sier ikke eksplisitt hva denne roten som bærer oss for noe. Men av sammenhengen så tror jeg det utvelgelsen av det jødiske folket. Det pakt med Abraham og jødene som grunnmuren i Guds frelsesplan. Det derfor Jesus sier frelsen kommer fra jødene. Han sier ikke frelsen kommer fra jøden. Han sier jødene fra det folket. Og det det han understreker her. Og det faktisk sånn at vi som kirke har vært både hovmodige og arrogante overfor dette folket. Vi hadde en evangelist som jobbet i arbeidet vårt for noen år tilbake. Og han hadde reist mye rundt i mange menigheter. Og så var det en pastor, mens han jobbet hos oss da, i en kristen ambassaden, så var det en pastor som sa til han, du, nå må du komme og besøke oss og preke på et søndagsmøte. Og så landet, men ikke et ord om Israel. Hva det for noe? Jo, ikke ros deg overfor grenen. For det på en måte en ånd som har forsøkt å angripe kirken gjennom århundreder. En ånd av hovmod mot det folket som har vært Guds redskap for at du ikke skal gå fortapt. Og der vil Gud rense sin menighet i våre dager, og det akkurat det som pågår. For første gang i historien så det massevis av kristne som velsigner det jødiske folket. Som var det ikke for noen par hundre år siden. Som var det ikke for hundre år siden. I England var det sånn, men i resten av Europa og der hvor evangeliet var, så var det ikke sånn. I våre dager så gjør Gud et verk i sin menighet. I dag kan du dra til Brasil. Jeg har sett bilder fra bønnemøter i Brasil hvor de samler 200.000 som ber for Israel og det jødiske folket. Du kan dra til Kina, du kan dra til Afrika, og du finner vekkelseskristne som ber for dette folket. Ikke fordi de opptatt av politikk, men de opptatt av Guds rike. Halleluja. Så Paulus han advarer mot at vi skal være hovmodige i møte med dette folket. I vers 12 så sier han, hvis da deres fall blitt til rikdom for verden, og deres fåtal til en rikdom for hedningefolkene, så sier han, hvor mye mer da deres fylte? Og her peker Paulus på noe som alle profetene taler om. Det at når jødene en dag kommer tilbake til landet sitt, sånn som det skjer i våre dager, så skal de ikke bare komme tilbake til landet, men de skal komme tilbake til sin Gud. Og ikke bare det, men de skal møte sin Messias, Jesus Kristus. Og det det Paulus peker på her. Hvor mye mer da deres fylte. Og det ordet der, det kan du grunne litt på. Det vanskelig å forstå rasjonelt. Jeg synes det vanskelig å forstå det med huet mitt, selv om jeg ganske klok. Nei, jeg må tjøre. Det vanskelig å forstå intellektuelt. For han sier først at det ble til velsignelse for verden, at jødene korsfestet Jesus. For da fikk vi jo frelsen. Men så sier han, hvor mye mer? Da deres fylde, altså når de tar imot. Ja, da må det jo være voldsomme ting som Gud forbereder. Når verden fikk evangeliet. Ja, hvem var det? Ja, det var du. Ja, takk skal du ha. Og videre så står det i vers 15. For om deres, om jødenes forkastelse er til redning for verden, hva vil da deres antakelse være? Om ikke liv av døde? Så det er åpenbart at Gud, han forbereder noe i Midtøsten i våre dager i 2019, 2020 og tida som kommer til å bringe liv. Ikke bare til det folket, men til hele verden. I vers 25 så står det, for jeg vil ikke, brødre i Lillehammer, at dere skal være uvitende om denne hemmeligheten, så dere ikke skal være kloke. Her kommer han igjen, han advarer menigheten ikke være klok i egne øyne. Og så sier han, nemlig at forherdelse har rammet en del av Israel inntil fylden av hedningefolkene kommer inn. Den oversettelsen er ikke så god. Det hadde vært bedre om det hadde stått at nemlig at forherdelse har rammet Israel i en epoke. For det det egentlig er snakk om. Det en tidsepoke. Der står det en del av Israel, du tror liksom at det halve Israel. Men det ikke det det handler om. Det en epoke hvor det en forherdelse over det jødiske folket. Og den har vært nå i 2000 år, hvor de ikke forstår at Jesus Messias. Og det står virkelig at det en forherdelse over dem. Og den kommer til å bli tatt bort når hedningenes fylde har kommet inn. Og det det jo bare Gud som har oversikt over. Men vi tror jo på det at dette evangeliet om riket skal forkynnes. For alle stammer og tungemål. Og så skal en komme. Og det når denne innhøstingen har funnet sted av millioner på millioner av mennesker som kommer inn i Guds rike og verden over, når denne liksom har nådd målet, for å bruke et sånt uttrykk, når denne fylde har kommet inn, da kommer denne forherdelsen til å bli tatt bort fra det jødiske folket. Det hva Gud forbereder i våre dager. Du skjønner at det derfor det så mye krig om Israel. FN i krig om Israel. EU anklager Israel. LO vil boykotte Israel. Terrorister vil ødelegge Israel. Regimer som Iran vil utslette Israel. Hvorfor det? Hvorfor det? Gud har en plan med det folket som helt suveren og annerledes enn alle andre nasjoner i verden. Og det handler ikke bare liksom at han skal være snill med dem, men han vil fullføre sitt verk med verden og med menneskeheten gjennom kirken, men også med det jødiske folket. Halleluja. Og så står det videre. Ja, da var det baklengs her, skal vi se. Og slik, sier Paulus i vers 26, skal hele Israel bli frelst. Som det står skrevet, utfrien skal komme fra Sion, og han skal vende ugudelighet bort fra Jakob. Hva betyr det her? Hva betyr dette ordet, og slik skal hele Israel bli frelst? Vet du hva det egentlig betyr? Det betyr egentlig, og slik skal hele Israel bli frelst. Det det betyr. Ja, kan det skje? Alt mulig for Gud. Det var ingen som trodde midt i holocaust at om 2-3 år så får jødene landet sitt tilbake igjen. Men det var akkurat det som skjedde. Hvorfor det? Fordi Gud historiens herre. Han gjør det han har sagt, og han gjør det han vil. Halleluja. Og dette jødiske folket, de som en mikrofon til menneskeheten og til en verden som ligger i det onde. Du vet, det var jo utgangspunktet når Gud kalte Abraham for snart 4000 år siden. Det var at hele verden lå i mørke. Vi var separert fra Gud. Vi var i opprør mot Gud. Men så valgte Gud Abraham ut. For gjennom Abraham, gjennom det jødiske folket og gjennom menigheten, så ville han samle inn så mange som mulig av menneskebarna inn til hans rike, tilbake til farshuset. For evig fellesskap og evig liv sammen med han. Det jo det mennesket skapt til. Vi skapt i hans bilde for å leve sammen med han. Og jødefolket redskapene har brukt i historien for å gjøre det her tilgjengelig for oss. Halleluja, det ganske fantastisk. Og slik skal hele Israel bli frelst. Og det hva Gud forbereder i disse dager. Når vi ser på det jødiske folket, han bringer dem tilbake fra hele verden. For det profetene sier i Esekiel 36 for eksempel, det at Gud skal hente jødene hjem. Og når de kommer hjem, så skal Gud åpne øya deres. Og han skal gi dem sin ånd. Og han skal ta ut steinhjertet og gi dem et kjødhjerte. Og i dag så har den prosessen som så smått begynt. I dag, i 1948, så var det 12 jøder som trodde på Jesus i Israel. Det var litt artig. Jødene har jo vært 12 før de. Tok du den eller tok du den ikke? Nei. 12 disipler! 12 stammer! Da var det, det sies at de var 12. I dag så er de mellom 20 og 30 000. De messianske jødene i Israel i dag, messianske jøder er jøder som har tatt imot Jesus og tro på han. I dag så sier de at det er større åpenhet for navnet Jesus enn noen gang tidligere i Israels moderne historie. Nylig så utpektes Israels statsminister Benjamin Netanyahu, en messiansk jøde, han er 23 år gammel, han utpekte han som rådgiver for sosiale medier. Han kommer til sommerkonferansen vår i Kristiansand i slutten av juni. Men det har aldri skjedd før i Israels historie at statsministeren, uten en rådgiver, som er en jøde som tror på Jesus. Det er noe av det som begynner å skje i landet. Og de unge israelske ungdommene, ungdommene er som regel unge, de vitner frimodig om Jesus på sine skoler, på sine arbeidsplasser. Jeg hørte om meg i Jerusalem, som er en frimodig jødisk jente. Og så sier læreren til henne, ja, du er jo en sånn jøde som tror på Jesus. Og for mange så forbinder man det som traitors, altså overløpere, kan du si. Det blir en kristen, liksom du går med fienden. Og så sier ja, så. Og så sier læreren, kan ikke du fortelle klassen om det? Og så tror jeg hun fikk 2 timer til å fortelle klassen om troen på Jesus. Og når hun var ferdig, så sier han, ja, men det her må alle de ansatte høre, sånn. Og da fikk hun ta med seg en troende bror, en annen messiansk jøde, og så vitnet hun for alle de ansatte, læreren og rektor alle sammen, i 1 eller 2 timer. Og det er ganske fantastisk, altså. Hvertfall hvis du kjenner historien og hvordan ting har vært opp igjennom. For et par år siden så satt vår mediasjef i Jerusalem, han heter David Parsons, han satt på israelsk TV, det var ved påsketider, og så sier programlederen, det var i beste sendetid, så sier programlederen, det er ikke bare vi jøder som feirer påske, dere kristne feirer også påske. Kan ikke du fortelle? Og så får han sitte og fortelle om hva påsken betyr for oss kristne. At Jesus døde som Guds sonoffer, offerlam, i vårt sted. Helt utenkelig for 10 år siden. Men hva er det? Steinhjertet som Gud begynner å ta ut. Og det kommer til å berøre hele verden. Det her er ikke en evangeliseringskampanje, det er et hel nasjon som kommer til å bli frelst. Paulus han sier også i Romerne 15 at vi står i gjeld til det jødiske folket. I Romerne 15 så har han en kollekttale til menigheten i Rom. Og så sier han i vers 25, men nå drar jeg til Jerusalem for å tjene de hellige. Fordi fra Makedonia og Kaia hadde et stort ønske om å få gi en gave til de fattige blant de hellige som er i Jerusalem. Og hør hva han sier nå, for her kommer han med en sannhet. Ja, dette ville de svært gjerne gjøre. Og de, altså hedningene, står også gjeld til jødene. For dersom hedningefolkene har fått del i jødenes åndelige goder, da er det også hedningenes plikt å tjene jødene med de materielle goder. Så han slår fast at dere som er hedninger, dere som er i Rom, som har fått del i evangeliet, dere står i gjeld til det jødiske folket. Og hvis vi sto i gjeld som menighet og kirke til det jødiske folket for 2000 år siden, wow, da gjør vi det enda mye mer i våre dager med vår historie. Gud kaller oss i denne tiden her til å nå ut til dette folket med kjærlighet og omsorg. Noen ganger så spør kristne, hvorfor skal vi være opptatt av dette med Israel? Men det er jo helt feil spørsmål. Spørsmålet er jo, hvorfor skal vi ikke være opptatt av dette folket i Israel? Når hele frelsesverket kommer fra dem. Ingen og jeg, vi har 3 barn. Vi har Mikael, danseren. Vi har min gode sønn og medarbeider, Philip. Og også har vi Camilla, husets prinsesse. I kongedømme Juliusen. Og Philip, han var på en ungdomskonferanse for noen år siden. Nå er han 16 år, da var han vel, jeg tror han var rundt 12 år, ja. Og han både var og er brennende. Og så satt han sammen med en ung mann. Og de snakket om Guds rike, og de snakket om vekkelse, og de snakket om folk som ble frelst, og mirakler, og tegn og under og slike ting. Så det var, jeg forstod sånn at det var en salig samtale. Og Philip var 12, og den unge mannen tror jeg var rundt 20 år. Jeg ikke sikker på om han var ungdomsleder, men det springer rolle. Og jeg vet ikke med Philip, men han spurte, han har hørt på faren sin. Så han spør denne unge mannen, men hva tenker du om jødene? Og så svarer denne unge mannen, ja, nå ikke det vi skal være opptatt av. Nå det å se at folk blir frelst og bygger kirke. Men Philip ga seg ikke med den, så han sier, ja, men du vet vel det, at uten jødene, så hadde ikke profetene og apostlene blitt født. Og Bibelen hadde ikke blitt skrevet. Og Jesus hadde ikke kommet. Og du hadde ikke vært frelst. Og jeg vet ikke om han også tok til den unge mannen. Skulle gjerne hatt det vært fly på veggen her da. Men i hvert fall så svarte den unge mannen da. Ja, men da hadde Gud gjort det på en annen måte. Svarte den unge mannen. Og så svarte Philip kontant. Ja, men nå gjorde han ikke det. Og det er greia. Nå gjorde han ikke det. Han valgte dette folket ut for å nå menneskeheten med sin godhet. Vet du hva? At uten det folket så hadde ikke du vært frelst. Faktum og nå kommer jeg med en påstand. Israel og dette folket angår oss alle sammen. Fordi vi har fått frelsen fra dem. Vi står i gjeld til dem. I dag så blåser det igjen en vind mot dette folket. De har gjort hele historien. De har alltid vært en skyteskive for den onde. Altid. Det har alltid vært en Haman, en Goliat, keiser Hadrian, en Arafat, en Hitler som vil utslette dette folket. Og du ser det i norske samfunn nå, at LO vil boykotte Israel. Det hodeløst rent intellektuelt. Det henger ikke på greip. Ikke vil man boykotte Burma, eller Nordkorea, eller Iran. Nei. Alle sammen. Men Israel, det landet vil man boykotte. Hva det for noe? Det ikke rasjonell politikk. Det en åndskamp imot dette folket. Og ikke bare i Midtøsten og i LO, men i FN. Hvert år så samles alle nasjoner i FN på høsten i New York til generalforsamlingen eller hovedforsamlingen. Bare hør. I fjor så vedtok de 6 resolusjoner mot noen få land i FNs hovedforsamling. Alle nasjoner i verden samlet. I ærverdige FN. 6 resolusjoner, det med? Mot noen få land i verden. De fleste landene i verden, ca. 190 av dem, sa de ingenting om. 6 resolusjoner mot noen av de verste regimene i verden. Men mot Israel så var det 21 resolusjoner. Altså det var over 300% flere resolusjoner mot Israel enn mot resten av verden til sammen. Det er ikke rasjonell politikk. Hva det for noe? Det en åndelig kamp som pågår i våre dager. Og du skjønner at i den åndelige kampen der kan Guds menighet være med å gjøre en forskjell. Hører du hva jeg sier? Du skjønner at det ikke mange tror at kampen i Norge det mediekampen. Nei. Kampen i Norge, den står om Guds menighet. For det menigheten som sannhetens støtte og grunnvoll. Om Aftenposten blir pro-Israel, så blir ikke Norge reformert. Ingen politisk parti har nok makt til å bringe en reformasjon i en nasjon. Men Guds menighet har den makten. Dere er byen som ligger på et fjell og som ikke kan skjules. Dere er verdens lys. Så håpet ligger i menigheten, venner. Håpet er deg. Er Jesus i deg? Halleluja. Og du ser at det er derfor menigheten må forstå betydningen av Israel og det jødiske folket. Vi er ikke igjennom på den arenan der. Det er vi ikke. Problemet, utfordringen i dag i frikirken Norge er ikke at man er imot Israel. Det er ikke erstatningsteologi. Men det er at man har ikke noe teologi i det hele tatt.
Er det sant?
Ja, det er helt sant. Jeg er ute og preker nå. Jeg skal til en menighet i høsten, hvor pastoren skrev til meg at du må komme og undervise oss. Og vi har mange unge i menigheten vår, som vi må undervise om jøden og Israel. Så. Og så gikk det noen uker, så fikk jeg en ny mail fra vedkommende, en kvinnelig pastor. Og så sier hun det. Vet du hva, så? Nå var det sånn at kirkesamfunnet mitt ga ut et undervisningshefte om romerbrevet. Og så skrev hun, og da tenkte jeg at nå skal det bli spennende å se hva vi underviser om jødene i romerne 9, 10 og 11. Så hun gledet seg til å åpne heftet. Så hun begynte å bla igjennom og tenkte at det her kan vi jo bruke i husgruppene våre og så videre. Romerne 7, 8 Og så hoppet det fra romerne 8 til romerne 12. Og avsluttet med romerne 16. Så det var studiehefte om romerbrevet fra det kirkesamfunnet. Ingenting om romerne 9, 10 eller 11. Og jeg tenkte at det jo bedre enn at de bare skriver rør. Nei, det var ikke det jeg mente. Men det illustrerer det jeg sier. Man har ingen konsistent forståelse av hva Bibelen sier om det jødiske folket. I dag i Frikirke Norge så er det en hel ung generasjon som vokser opp, som bare hører hva NRK, Dagblad, ja det vil du i hvert fall ikke høre på, og andre medier sier om Israel. Men man hører ikke hva Bibelen sier om Israel. Fordi troen kommer av forkynnelsen. Derfor så må vi forkynne. Og det må vi reise opp i landet vårt. En teologi. Hva er det Bibelen sier om Israel og det jødiske folket? Slik at når jeg sitter og ser på Dagsrevyen, så skjønner jeg hva tingene handler om. Ikke fordi journalisten sier det, men fordi jeg har lest boka. Og det er veldig viktig. Fordi at om det er kamp omkring det jødiske folket og landet Israel i dag, så vil det ikke bli mindre i morgen. Hvorfor det? Jo, fordi Guds sentrale, store planer, halleluja, og det er gode planer. Det er gode planer, for han er en god Gud. Det kommer han til å gjennomføre gjennom menigheten, det gjør han i våre dager, men så blir den grande finalen, det blir med det jødiske folket. Det blir sånn. Og det er det folket, sier Peter i Apostlenes gjerninger kapittel 3, det er det folket som kommer til å ønske han velkommen tilbake. Han sier det rett ut, dere må vende om. Dere må bli født på ny, så dere kan få syndens tilgivelse, sier Peter. Og slik at han kan sende Jesus Kristus. Han som himmelen skal huse inntil de tider kommer som profetene talte om. Det kommer en dag, da dette folket som har forkastet Jesus gjennom historien, og som har vært forkastet av verden, det kommer en dag da det folket skal se opp til ham, står det, som de har gjennomstunget, og de skal gråte over ham, liksom en gråter over den første født. Det er hva staten Israel handler om i våre dager. Vi tenker at ja, det er politikk. Ja, visst er det politikk også. Men enda mye mer, så er det Guds verk i denne verden. Og når de tar imot, så kommer det til å bli som liv av døde. Hvor mye mer da deres fylte. Halleluja. Og her skal ikke vi som menighet stå på sidelinjen og lure på hva som skjer. Nei, vi skal stå sammen med Gud. Vi skal være hans medarbeidere, og i hvert fall ikke motarbeidere. Vi skal stå sammen med ham i det han gjør. Både med å bygge menighet, bringe evangeliet ut, men også velsigne det jødiske folket. Og avslutningsvis, nå var det gutten som satt sammen med mora si på møte i kirken. Det var i kirken, det. Og så sa gutten, mamma, hva betyr det når presten sier, jeg skal snart slutte? Ingenting. Faktum er, historien er sånn at jødene fikk sitt land tilbake i 1948. Og hvis du graver mer i denne historien, så er det helt åpenbart at Gud brukte troende i Storbritannia for at det skulle skje. Vi har ikke tid til å gå inn på det nå, men det er helt åpenbart. For i Storbritannia, der forkynte de vekkelseskristne fra 1500-tallet og fremover at jødene er Guds folk. Ikke bare forkynte de det, de forkynte også at Gud skal en dag hente jødene hjem igjen. Det er ganske fantastisk. I resten av Europa forkynte man at jødene er forkastet, mens i vekkelsesbevegelsen i Storbritannia så forkynte de at Gud skal hente jødene hjem igjen. På 1800-tallet så var det predikanter som forkynte at Storbritannia må hjelpe jødene til å få sitt land. Og det var akkurat det som skjedde. I dag sier Israels statsminister følgende. Han sier at jeg tror ikke at vi hadde fått vårt land tilbake hvis det ikke hadde vært for de kristne sionistene som han kalte dem. Ganske herlig. Gud brukte kristne i en epok på over 100 år, for at jødene skulle få landet sitt tilbake. Det var første kapittel. I dag har jødene fått landet sitt tilbake igjen. Men hva er det neste kapittelet da? Jo, det er at de skal ta imot Jesus. Og jeg tror at på samme måte som Gud brukte kristne for at de skulle få landet sitt, så tror jeg han bruker oss i våre dager for å berede veien for Jesus hjem til det jødiske folket. Halleluja. Og det her kan du ta del i. Og du bør gjøre det, for du står i gjeld til dem. Halleluja. Takk, Jesus. Skal vi få opp lovsangene her? Så skal vi synge nasjonalsangen. Nei, det skal vi ikke. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Halleluja, Fader Gud. Halleluja. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Halleluja. Du og jeg, vi alle sammen, en del av denne historien som jeg sa, som begynte med Abraham, at Gud ville samle inn en familie med så mange som mulig av sine barn. Halleluja, det begynte med Abraham, og du en del av denne historien i dag i 2019. Og Gud, han har en hensikt med ditt liv. Han har en hensikt med ditt liv. Du lever ikke ved en tilfeldighet. Du lever ikke ved bare en hendelse. Nei, du skapt i Guds bilde. Skapt til en hensikt til å leve her på jorda for å utbre himmelens rike til menneskeheten. Enten det naboer, kollegaer, slektinger, familie, hva det måtte være, så du en Kristi ambassadør. Halleluja! Du hans representant. Takk og lov. Du ikke bare en hvem som helst der. Nei, du en utvalgt ambassadør. En Kristi representant. Halleluja! Og du skjønner, i det oppdraget så har ikke Gud tenkt at vi skal holde på alene. Gud har ikke tenkt at vi skal holde på alene. Jesus han sa at det til gang for dere, sa til disiplene. Det til det beste for dere at jeg reiser bort. Jeg tror ikke Peter forstod han. Jeg tror ikke noen av disiplene forstod han der og da. Men han sa at det til det beste for dere at jeg reiser bort. For da kan jeg sende talsmannen, den hellige ånd, til dere. Her i dag, i formiddag, så sitter Faderen på tronen. Jesus sitter ved Faderens høyre hånd. Men den hellige ånd, han her, sendt til deg og meg. Og det greske ordet parakletos, det betyr hjelper. Han sendt som en hjelper. Ikke bare for at du skal ha gode følelser på et møte. Nei, han vil være din hjelper i hverdagen. På arbeidsplassen din. På skoleplassen din. Der du i livet. Der vil den hellige ånd hjelpe deg og styrke deg og gi deg kraft. Halleluja! Og du ser at det fellesskapet med den hellige ånd, det kan du utvikle. Du kan utvikle det fellesskapet. Når jeg flyttet hit til Lillehammer, langt tilbake i forrige årtusen, det var på 80-tallet, du kan jo klippe litt på harpa, Agnes, så saligheten flyter. Og så begynte jeg på videregående skole her oppe, og da var det en kamerat som jeg fikk, som het Tor André, eller han ble kalt for Toris. Og de første gangene han ringte til meg, så sa han, ja, hei du, det Halla, så. Det Tor André. Ja, hei Tor André. Men etter hvert, som han ringte meg, så sa ikke han, Halla, det Tor André. Han sa bare, Halla. Og med en så visste jeg hvem det var. Hvorfor det? For jeg ble kjent med han. Sånn det med den hellige ånd også. Du kan bli kjent med den hellige ånd. Han den tredje personen i guddommen. Han er ikke en kraft. Han en person. Men vi får kraft når han kommer om oss. Halleluja! Og bildet av han, det som en due. Hadde vært opp til meg så han kommet som en ørn. Men det gjorde han ikke. Han kom som en due. Og hva den hvit due? Den symboliserer fred og renhet. Først og fremst så den hellige ånd hellig. Han trives iblant et folk hvor det hellighet. Han skapes en atmosfære hvor han trives. Halleluja. Og han vil være din nærmeste venn. Han vil styrke deg. Han vil rådgi deg. Han vil gi deg kraft. Jeg husker en gang jeg skulle ringe til en redaktør. Og så var jeg litt sånn, hva skal jeg si? Og så ba jeg, så hørte jeg den hele han si her inne. Ikke vær redd. Jeg er i den andre enden også. Ja, sånn du, Helligånd. Han vår hjelper. Halleluja. Takk, Jesus. Skal vi tilbe Jesus sammen? Og hvis du ønsker å bli fylt av den hellige ånd, det står om åndsdåp, eller bli døpt i den hellige ånd. Og hvis ikke du det fra før, så vil jeg veldig gjerne be for deg. Og da får du noe som heter tunger, som et bønnespråk, som du selv ikke forstår i hodet, men som Gud alene forstår. Du taler et fremmed språk. Og nå vet jeg at tunger og tydning også en del av åndens gaver. Men det ikke det jeg snakker om, og du snakker om tunger som et bønnespråk, som vi alle sammen kan ha del i. Og det står i Peters brev, at den som ber i den hellige ånd, han bygges opp på sin høyhellige tro. En god oversettelse og forklaring på det at man lades opp når man ber i den hellige ånd. Når du ber i tunger, så lades, det som en indre generator, hvor Guds ånd ber gjennom deg, og hvor du lades opp i din tro og din sjelsliv. Halleluja. Så jeg vil oppmuntre deg som har det. Bruk det ofte. Paulus sa at jeg bruker det mer enn dere alle til sammen, sier han. Hvorfor det? Han visste at det var kraftforløsning. Han ble ladet opp når han bar i tunger. Halleluja. Og nå vil jeg be for deg som ønsker å bli døpt i den hellige ånd. Og når vi ber da om du aldri har bedt I tunge før, så bare vær åpen for det som kommer til deg. Først bare ett ord, et fremmed ord, eller to fremmed ord, tre eller flere. Bare be det ut der du står. Ikke tenk at, nei, men det meg selv, det meg selv. Nei, det ikke deg selv, du pleier aldri å prate sånne ord. Det bare tull. Det slangen som sier sånn, at det deg selv. Nei, bare be det ut. Og vi også ber for deg som vil bli fylt av den hellige ånd. Det står om disiplene, det blir på nytt fylt av den hellige ånd. Så vi ber for deg også hvis du ønsker at det skal skje. Og så vi ber for deg som har sykdommer eller plager. Jesus vår lege. Han Jehova Rafa, Herren vår lege. Jeg var på Strøstokken de siste par dagene, og I går kveld, de nesten 12 på kvelden, så ba Tom Roger Edvardsen for syke. Og jeg tror nok nesten alle sa til det skjedde sånn. En dame hadde vært plaget I 75 år I gangen hennes. På grunn av en ulykke på var 7 år gammel. Og vi så hvordan hun gikk mye bedre etterpå. Halleluja, by the way, altså. Han vår lege. Så vi vil be for deg også. Så nå tilber vi Jesus sammen. Skal vi reise oss opp? Vær opptatt av Jesus. Syng til han og takk han. Og hvis du vil bli en kristen, hvis du vil bli et Guds barn, så kom gjerne fram du også. Hvis du vil ta imot Jesus, så skal vi be sammen med deg også. Hvis du blir en kristen. Da gir vi rom for deg, og så leder vi oss til deres angrest. Da det bare å komme fram den som ønsker det.